9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Na beogradski aerodrom sleteće do sada najveći avion u floti Air Srbije koji će leteti za New York. Na unutarstranačkim izborima u Americi pobede Hillary Clinton i Bernie Sandersa. Počinje filmski festival u Kanu. U Gornjem Milanovcu finale domaćeg fudbalskog kupa Partizan Javor. U Beogradu je 15, Novom Sadu 14, Kragujevcu 13, Nišu 12 stepeni i danas nestabilna temperatura do 25 stepeni.
Posle završenih izbora, prvi naredni korak je konstituisanje Skupštine Srbije. Potom počinju konsultacije o formiranju vlade. Kako list Politika saznaje u predsjedništvu, Tomislav Nikolić će sve stranke upoznati s tim da je formirana većina za izbor vlade i pozvati ih da se izjasne da li žele da prisustvuju konsultacijama. Nikolić je pre nekoliko dana rekao da zbog većine od 131 poslanika može da dodeli mandat za sastav vlade predsjedniku Srpske napredne stranke, a da ne održi konsultacije. To je izazvalo reagovanja uz ocenu da bi na taj način predsjednik prekršio Ustav. Nikolićeva savjetnica za medije Stanislava Pak izjavila je za list Danas da predsjednik nije rekao da neće biti konsultacija, već je samo postavio pitanje opravdanosti konsultacija za izbor mandatara nove vlade u onom trenutku kada mu predstavnik izborne većine bude predstavio dokaz da može da formira vladu.
Održani su izbori za Skupštinu Vojvodine. Pojedini mediji najavljaju da će Srpska napredna stranka danas početi konsultacije oko formiranja pokrajinske vlade. Najavljeno je da će partner naprednjacima biti Savez vojvođanskih Mađara. Lider Saveza Ištvan Pastor rekao je za našu televiziju da vidi još stranaka u toj koaliciji.
Mi smo se dogovorili da praktično kičmu buduće parlamentarne većine sačinjava Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara. Ja mislim da bi bilo dobro i politički i sa aspekta otvorenih pitanja da ta koalicija bude relativno široka i da u toj koaliciji bude i druga autohtona značajna vojvođanska stranka, to je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Tu definitivnu odluku oko toga treba da donese i Srpska napredna stranka i po prirodi stvari Liga socijaldemokrata koja treba da se izjasni da li je spremna za saradnju generalno ili nije.
Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine ranije su rekli da neće odbiti razgovor, ali da bi sa naprednjacima morali najpre da se dogovore oko programa buduće vlade Vojvodine. Ištvan Pastor najavljuje da će Vojvođanska skupština biti konstituisana 1. ili 2. juna i da će prvu sednicu zakazati pošto dobije izveštaj pokrajinske izborne komisije.
Posle održanih izbora i dalje ne znamo kako će izgledati nova vlada Srbije. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić kaže da još nije odlučio ko će od postojećih ministara u tehničnom mandatu ostati na svojoj funkciji, a koje će ličnosti biti nove. Također još ne znamo ekonomski program novog kabineta. O tome šta treba da budu prioriteti u naredne 4 godine, na našem programu govorili su ekonomisti. Profesor Juri Baez rekao je da ne vidi ideju o prioritetima državnog razvoja.
Ja bih samo podsjetio, recimo, da u nekim oblastima koje možda nije po broju toliko atraktivno, ali jeste već to nekoliko desetina hiljada ljudi, to su mladi ljudi, recimo, tu su informacione tehnologije. Ja znam i konkretno puno primjera kako su to poslovi koje ljudi odmah dobijaju sa vrlo pristojnim platama. Ja nisam siguran da je to bila neka ideja specijalna neke naše razvojne strategije, pa sad je baš to bio prioritet. Hoću da kažem da li smo mi ozbiljno razmišljali da u nekim drugim oblastima o kojima volimo puno da pričamo, kao što je recimo poljoprivreda i neke šanse Srbije u toj oblasti, da li smo mi nešto to ozbiljno uradili godinama. Imam utisak da ničega nije bilo, gde bi se onda, da kažem, našo prostor. Ili u toj prerađivačkoj industriji, koja će očigledno da bude glavni faktor nekog izvoza, a svi mi naravno znamo da mala zemlja mora da bude izvozno orijentisano. Šta u okviru toga? Mislim da tu još malo se tu luta i čini mi se da bi bila dobra prilika da se ne beži od nečega što se zove aktivna uloga države tamo gde ona ima smisla. Ne ono da svakodnevno nešto odlučuje, donosi neke ad hoc odluke, nego da se opredili i da ima vremena i strpljenja da onda izgura da u strukturi privrede Srbije dođu do onih promjena koje onda mogu da povuku zaposlenost. Niska stopa prirodnog rasta teško može da povuče zaposlenost ozbiljno, malo brža stopa prirodnog rasta odmah ima šansu za povećanje.
Profesor Milojko Arsić smatra da bi nova vlada mogla brzo da nadoknadi zastoj u ekonomskom razvoju zbog vanrednih izbora kako bi sprovela radikalne reforme.
Država može direktno poveća svoje investicije i tu je njena odgovornost najveća. I te investicije koje država sprovodi direktno utiču vrlo značajno na rast. Kroz fiskalnu politiku može na različite načine da utiče na rast. Jedno je da osnovno bude mali fiskalni deficit. Znači sa velikim fiskalnim deficitom nema velikog rasta. Drugo je da smanji fiskalno opterećenje rada. Znači da smanje porezi i doprinosi na rad. Važne su recimo i neke druge stvari, na primjer dobar obrazovni sistem koji bi na svim nivoima stvarao recimo ljude sa znanjima i sposobnostima koji su konkurentni na svjetskom nivou. A da se ne uspeva kroz razne vrste privilegije i renti, odnosno bogaćenja preko nekih političkih i preko nekih drugih veza. Ja mislim recimo da je važno da se istraje na fiskalnoj konsolidaciji, znači da se kroz 3-4 godine fiskalni deficit obori na oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Važno je da se okonča privatizacija preduzeća, da se ostvari napredak i u restrukturiranju javnih preduzeća i na taj način državi se rasteretiti mnogih poslova kojim je do sada bavila. Ja se slažem da poljoprivreda pripada jednoj od delatnosti gdje bi trebala država ima posebnu strategiju. Ali za sada čini mi se da previše energije se odvaja na, da kažem, pojedinačna preduzeća i na neke urgentne kratkoročne mere. Moramo da više vodimo računa o merama koje na dugi rok daju dobre rezultate. I recimo suštinski prioritet ako ćemo dugoročan, brz rast održiv, onda moraju recimo potrošnja da raste malo sporije od GDP-a.
Evropska komisija je nedavno promijenila godišnju projekciju privrednog rasta sa 1,6 na 2%, a naš zavod za statistiku ocenio je da je u prvom tromjesečju međugodišnji rast 3,5%.
Posle skoro četvrt veka na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas će sletiti prvi širokotrupni avion za redovni interkontinentalni saobraćaj između Beograda i Njujorka. Airbus A330, najveći avion u floti Air Srbije, ima 254 sedišta i može da primi 10 tona robe. Prvi direktan let za Njujork planiran je za 23. jun.
Očekivani predsjednički kandidat Republikanske partije Donald Trump pobedio je na unutarstranačkim izborima u Nebraski u zapadnoj Virginiji, dok je u taboru demokrata Bernie Sanders porazio Hillary Clinton također u zapadnoj Virginiji. Iako će taj rezultat usporiti put Clintonove ka predsjedničkoj nominaciji, ona je i dalje favorit u trci za Belu kuću. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Nevena Kosadinović.
Na prijemu u Buckinghamskoj palati britanska kraljica Elizabeta II u neformalnom razgovoru s policijskim zvaničnikom koji su kamere snimile, rekla je da su kineski zvaničnici bili nepristojni tokom posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga. U zvaničnom saopštenju palate navodi se da je poseta bila izuzetno uspešna. Na istom prijemu prethodno je britanski premijer David Cameron pričao o vrlo korumpiranim liderima Afganistana i Nigerije. Japanski premijer Shinzo Abe pozdravio je odluku američkog predsjednika Baracka Obame da krajem maja poseti Hirošimu. Obama će biti prvi šef Bele kuće u poseti tom gradu, uništenom u američkom nuklearnom napadu pre 71 godinu. U Japanu će prisustvovati samitu Grupe 7, ali Bela kuća isključuje mogućnost da se Obama izvini za bombardovanje Hirošime. Tri osobe su poginula, 45 je povrijeđeno kada je eksplodirao automobil bomba u blizini policijskog vozila u Diyarbakiru na jugoistoku Turske. Eksplozivna naprava aktivirana je u trenutku kada je tom deonicom prolazilo vozilo u kojem su se nalazili policajci. Australijske vlasti uhapsile su petoricu muškaraca zbog sumnje da su planirali da u brodu dugačkom 7 metara napuste zemlju i priključe se borbama u Siriji. Uhapšenima starosti od 21 do 33 godine, australijske vlasti poništile su pasuše. Bezbednosni zvaničnici procenjuju da se najmanje 110 Australijanaca bori na strani Islamske države na Bliskom istoku.
Pošto su evropski ministri financija raspravljali o merama za ublažavanje dužničkog tereta Grčke, a Skupština u Atini odobrila nove mere štednje premijera Aleksis Ciprasa, kamate na grčke obveznice pale su na najniži nivo u posljednjih 6 mjeseci i berze širom Europe također su zabeležile rast. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
smo oprezni optimisti svesni da je faza u koju sada ulazi grčka ekonomija najzahtevnija i zbog toga ćemo nastaviti s napornim radom, pregovorima, diplomatskim inicijativama i političkim intervencijama, jer je sve to dovelo do promjene stava prema našoj zemlji, a to nije palo s neba, zaključio je premijer. On je potvrdio da je Grčka u pregovorima s poveriocima uspela da dogovori plan mera štednje u visini od 5,4 milijarde evra, bez dodatne 3 milijarde u slučaju da ne ispoštuje svoje obaveze do 2018. na čemu je posebno insistirao Međunarodni monetarni fond. Atina se obavezala da će primarni suficit u 2016. biti 0,5% BDP-a, u 2017. 1,5%, a u 2018. 3% BDP-a, što će se proveravati svake godine 30. aprila i u zavisnosti od rezultata posezati za dodatnim merama. Eurogrupa je usvajanje seta reformskih zakona o socijalnom penzionom osiguranju i porezima, najtežeg do sada za vladu Aleksisa Ciprasa, pozdravila u zahtev da se do 24. maja završi kompletna administrativno-pravna procedura kako bi početkom juna bila odblokirana sredstva u visini od 5,7 milijardi evra na ime nove rate kredita iz programa finansijske pomoći. Eurogrupa je također dala i zeleno svetlo za početak dugoočekivane rasprave o restrukturiranju grčkog duga, odnosno o olakšicama koje bi vraćanje 300 milijardi evra učinile podnošljivijim.
Slušate Radio Beograd 1. Pored državnih ulaganja i stranih investicija, opštine u Srbiji poboljšavaju svakodnevni život građana i donacijama. Tako opština Krupanj koristi japansku donaciju od 175.000 evra. O tome u šta se ulaže za Vesti u 9 govori predsjednik opštine Rade Grujić.
Jedno je u domu za stare i penzionere u Krupnju za renoviranje podrumskih prostorija, jer je prilikom poplave 2014. godine uništena praktično ta mašinska radionica, uništena je mašina za pranje veša, kotlovi i to. I taj iznos domu za stare i penzionere u Krupnju je 31.376 eura. Druga donacija koja je ugovor potpisan istog dana 13. februara prošle godine za dom zdravlja Krupanj 78.000, od toga je nabavljen savremeni rengen aparat i terensko ambulantno vozilo. I treća donacija je za osnovnu školu Borivoje Žamilojević u Krupnju od 66.400 eura, a renoviran je toplovod od kotlarnice do sportske hale i zamenjena unutrašnja solarija, odnosno vrata u samoj školi. Mi smo u domu zdravlja planirali i dostavili kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima projekat za zamenu stolarije. U domskom odelenju, odnosno u domu za starije penzionere, ima problema sa prokišnjavanjem, a u osnovnoj školi Borivoje Žemilović nju smo praktično rekonstruisali kompletno. Zamenjen je kompletno nov krov i zamenjena je nova spoljašnja stolarija. To u toj školi koja ima oko 900 učenika, potrebno je još sredstvo toalete i škola će izgledati kao nova.
U Srbiji je na svakih 100 sekundi potreban dobrovoljni davalac krvi. Na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca stručnjaci poručuju da zaliha krvi trenutno ima dovoljno, ali da je neophodno da se njihov broj ne smanjuje, naročito pred letnju sezonu. O tome Marina Bajić.
Samo za jednu operaciju na otvorenom srcu potrebno je čak 8 davalaca krvi. Nekome ko je dugo na listi i konačno dočeka hirušku salu, dragocena tečnost znači sve. Srbija ima oko 20.000 davalaca i svaki može najviše 4 puta godišnje da da krv. Da li su građani svesni takve humanosti i da li su nekad dobrovoljno dali krv, proverili smo na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca.
Nisam nikad.
A zbog čega?
Pa nešto nisam bila u prilici, ne znam.
A da li razmišljate, da li biste dali da nešto
da, treba? Da, naravno. Prvenstveno bi pomogla drugima onda i zbog svog zdravlja.
Pa nisam, zato što sam malo krvna.
A da niste, da li biste...
Naravno, ja stalno šerujem i imam prijatelje, moj deda, njemu je trebalo pa sam nalazila dobrovoljce i tako.
Nisam ja dao krv, ne znam, stvarno ne znam da li.
Onaj ko jeste i ko daje, tačno zna zbog čega to radi.
Pa uvijek nekome treba pomoć. Ta pomoć nekad ne zna kad se treba s nama.
Stevan Požega iz Udruženja dobrovoljnih davalaca Vojvodine kaže da bi građani, ali i nadležni, a posebno u zdravstvenim institucijama, trebalo više da budu svesni značaja humanosti i požrtvovanosti dobrovoljnih davalaca.
A naš drug iz Sevojna koji je dao 113 puta krv, imao para da plati preskakanje liste za operaciju srca i umro je posle 3 meseca. Niko nije odgovarao, to je odnos društva prema davaocima krvi. A odnos građana, svi se sete dobrih davalaca krvi, kad im ne daj Bože zatreba krv, da se sete da apeluju, dajte, dođite, dajte krv. Posle toga automatski se zaboravlja na dobrih davaoce krvi.
Podseća i da se nadležni davalaca sete u prigodnim momentima, ali da bi korisnije bilo da odnos prema njima bude odgovorniji. Prošle godine je, napominje, Zavod za transfuziju upamćen po nepotrebnom bacanju krvne plazme, što bi, tvrdi Požega, u budućnosti lako moglo da se izbegne.
Da se ulože sredstva u izgradnju našeg nacionalnog centra za frakcionisanje krvne plazme i da se naša krvna plazma prerađuje i prave lekovi od naše krvne plazme za naše građanstvo.
Da bi krvi bilo dovoljno za sve bolesnike, stručnjaci procenjuju da je samo u Beogradu potrebno da svakog dana 350 građana da krv. Davalac može da bude svaka zdrava i punoletna osoba koja ima više od 50 kilograma. Davanje je korisno i za primaoce i za davaoce, kažu lekari, jer stimuliše koštanu srž da proizvodi nove mlade krvne ćelije i poboljšava cirkulaciju. Također utiče da kardiovaskularni sistem bolje funkcioniše i smanjuje rizik od infarkta.
Naša svakodnevica i virtualna komunikacija putem društvenih mreža i interneta. Skoro 65% roditelja, čije djece imaju od 8 do 17 godina, smatraju da su internet i mobilne komunikacije opasno mesto za djecu. To je rezultat istraživanja o nivou svesti roditelja o rizicima na internetu koje u Srbiji sproveo UNICEF. O tome razgovaramo sa Draganom Sočanin, predsjednicom Udruženja Roditelj. Gospođo Sočanin, koje su najveće opasnosti koje vrebaju djecu na internetu?
Pre svega, to je sam virtualni svet, društvene mreže. To su, kako da kažem, igrice koje se igraju na internetu zajedno, na serverima, sa nekim drugim igračima itd. Jako je važno da znamo da roditelji pre nego što uopšte, tako kažem, odobre deci ulaz u taj virtualni svet i sami budu upoznati postojanja svih društvenih mreža, igrica, svega i svačega što postoji na internetu, da je deci interesantno i da deca tog uzrasta koriste kako bi znali u pravo vreme i na pravi način prosto neki svoj odgovor da daju. Ono što je još važnije jeste da ne možemo posmatrati sad samo od detetog polaska u školu od 7 ili 8 godina. Roditelji moraju da se upoznaju i da uvode dete u virtualni svet daleko ranije. Jer priznaćete da deca mnogo pre tog perioda staju za računar, igraju neke igrice na internetu. U tim godinama se deca uče koliko vremena provesti, šta su opasnosti, sa kim komunicirati i na koji način, a onda će nam biti lako da se nekih 8 ili ne znam 12 godina objasnimo detetu što znači društvena mreža. I ono što je najveća greška roditelja, a to je da roditelji sami otvaraju deci naloge na Facebooku i drugim društvenim mrežama pre 13. godine.
Jedna od preporuka UNICEF-a je roditeljima da grade odnos poverenja sa decom.
Ukoliko mi možemo kao roditelji da pred detetom mi steknemo njihovo poverenje, imat ćemo i poverenje u to gde će oni sutra u tom virtualnom svetu da odu. Jako je važno da nam se deca povere. Ukoliko dobiju neku poruku neprikladnog sadržaja ili čudnog u bilo kom obliku preko interneta, jako je važno da se povere roditeljima. Videli ste verovatno pre nekog vremena po internetu je kružio onaj snimak kako su eksperimentalno jednu devojčicu iz Amerike naveli da poveruje da se nalazi sa nekom drugaricom, a u stvari su to bili neki odrasli ljudi koji su zajedno to sa roditeljima eksperimentalno uradili. Te stvari se dešavaju, nažalost, svuda u svetu pa i kod nas i zato nam je važno da deca imaju poverenje u roditelje, koliko se bilo šta neobično pojavi.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj. Inače, UNICEF-ovo istraživanje pokazalo da je 10. godina života prelomni trenutak kada deca masovnije ulaze u svet mobilnih komunikacija.
U Kanu počinje 69. međunarodni filmski festival. Za Zlatnu palmu takmiče se 21 film, među kojima su ostvarenja Petra Almodovara, Shona Pena, Jima Jarmusha, Jeffa Nicholsa i belgijske braće Dardenne. Žiriju će predsjedavati australijski reditelj, scenarista i producent George Miller. Festival će otvoriti novi film Woodya Allena.
A u centru pažnje sportske javnosti finale domaćeg fudbalskog kupa, s nama je Slobodan Maletić.
Jeste, od 19 časova u Gornjem Milanovcu igraće se finalna utakmica fudbalskog kupa Srbije. Za trofej će se boriti Partizan i Javor, kome je to prvo finale u dugogodišnjoj klubskoj istoriji. Partizan ima priliku da 13. put osvoji ovaj trofej. Prošle godine u finalu crno-beli su poraženi od Čukaričkog 1:0, a ove na putu do finala eliminisali su Sinđelić, Voždovac, Radnički i Spartak, dok je Javor bio uspešniji od Novog Pazara, Čukaričkog, Vojvodine i Borca. Trener Javora, Mladen Dodić, prepušta Partizanu ulogu favorita, ali ne pomišlja na predaju.
Kad kažem da su favoriti, ne znači da se predajemo, već to je surova realnost. Međutim, mi smo u kupu pre svega pružali dobre partije i te ekipe koje smo izbacili, mislim na Borac, Čukarički, Vojvodinu, i oni su bili favoriti protiv nas. Kažem, dobro smo igrali u kupu pre svega, efikasno i svesni činjenice da u finalu moramo da pružimo svoju najbolju partiju da bi respektabilnog protivnika savladali.
Trener Partizana Ivan Tomić smatra da je večerašnje finale najvažnija utakmica za njegov klub u ovoj polusezoni.
Takmičenje u kupu i osvajanje kupa je postavljeno kao prioritet za sezonu. Poštujem ekipu Javora, poštujem jako iskusnijeg kolegu Dodića koji je dugo u srpskom fudbalu i koji je već imao prilike da učestvuje u finalu kupa. Tako da sasvim sigurno njegovo iskustvo iz tog takmičenja i svih godina koliko je u srpskom fudbalu će doprineti ekipi Javora da na pravi način priđe utakmici.
U slučaju nerešenog rezultata posle regularnog dela meča igraće se produžeci, ako i tada ne bude pobednika odlučivaće penali. Kapacitet stadiona je 5000 mesta, a karte se prodaju po ceni od 500 i 300 dinara. Prenos utakmice je na našem programu od 19 časova.
Slobodana, je danas igra i Đoković.
Jeste, na turniru u Rimu, nešto posle 13 časova i 30 minuta, Novak će igrati protiv Francuza Stefana Robera, 103. na ATP listi.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Magija preživljavanja u Srbiji. Dozvoljeni minusi, krediti, plata i potrošačka korpa. Koliko energije troši sastavljanje kraja s krajem? Talasanje. Sreda od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 16 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 14. Do kraja dana promenljivo oblačno, uveče se očekuje jače na oblačenje sa kišom, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, u Beogradu oko 24 stepena.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.